sei misterioso. Di prima basta un tune in antivo. Di pompina paquita, tu li vuoi un salita. Però è io prima tu da bacca non sa simula. Ma chi hinta in alam, na ike dumaan. Sana ay maiksan lang aking pangungulila. Trapped in this fairy tale, but I don't wanna wake up in this dream.
Wala kang makukuhang premyo, yabang lang nakarapatan. خليك انا ما قاعدين تيرو بلت لنا Patintero na kakatuliro, panalo ba nga pag nakuha mo na ang gusto? Patintero na kakatuliro, hahabulin ka niya kahit di naman ginusto. Patintero na kakatuliro, panalo ba nga pag nakuha mo na ang iyong gusto?
Your goal, para lang makalos. Gusto na lang palagpasin, but it's better if I won't. Oh no,
mukhang naghahanap pa ng tempo. Let's go.
Pagli ang wala na sa tabi mo. In this rectangular grid, coming to the ground. I was winning, ikaw ba? Oh, ako, oh, siya, ang famous.
Halika na matating pero palitan lang ito ang iyan. Wala kang makukuha.
We'll be right back. mundo, iba ang tinig Pinoy.
Good morning! Kamusta po kayo mga kababayan? Isang magandang tanghali na naman po ang aking pinapati dito po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6. Ito po si Cookie and hoping that you're enjoying your afternoon. And sana po maging masaya po kayo dahil ako po masaya ngayon dahil September na. Marami po akong chance na mag-play ng mga Christmas carols dahil diba last week I played I think one. So today I'll try and play at least mga 2 and magpa-progress po tayo as we go on our September, October, syempre po ilang buwan na lang. Disyembre na naman po, diba? Ay nako, Pasko na naman po. And ano pa po ba ang mga preparations natin towards this time of the year? I'm pretty sure marami po sa atin nagpa-plano for trips. And yun po ay mostly ang pag-uwi sa Pilipinas. O kaya naman po ay siguro local lang, diba? Pero kung kayo po ay nag-iisip ng kahit anong mga travel po sa Philippines and elsewhere in the world, please, huwag niyo pong kalimutan ang ating pong mga winners on travel plans and travel needs. Nandyan po ang ating Planet Earth Travel. Huwag niyo po silang i-miss dahil nasa Facebook page po sila. All you need to do is just go to Planet Earth Travel. And sila pong tutulong talaga sa mga needs natin. Well, it's still early days for greetings and mga shout-out. Pero marami pa ho kasi kung hinandang magaganda ring awitin for all of you. Kaya sana po mag-stick around kayo hanggang 2 PM pa po tayo dito. And we'll try our best para po mapaganda ang inyong afternoon at yung ating po mga pagbabalita. Alam ko naman nakakasubaybay po kayo sa mga latest na mga pangyayari sa bansa natin. Although hindi po talaga maganda at nakakadismaya. Naalala ko po tuloy si Siala Dismaya. Pero talaga pong nakakadismaya. And it's not a laughing matter. Talaga pong nakakalungkot para po sa ating bansa ang nangyayaring sitwasyon. Lalong-lalo na po doon sa mga naapektuhan po ng kawalang bahala at mga karumal-dumal nga pong mga aktibidades ng mga tao na in-expect po sana natin ay naglilingkod talaga para sa ating bayan at sa ating taong bayan. Kaya lang po, lumalabas po ay hindi pa man din natin napapatunayan pero marami pong lumalabas nga na sitwasyon na nakikita po natin kung paano nga po yung ating mga buwis ay hindi po maganda ang kinahahantungan. Hindi po katulad dito, at least nagbabayad man po tayo ng tax, we can see somehow kung ano pong pinaglalaanan ng ating mga binabayad po sa gobyerno ng mga buwis. Kasi, di ba ho, hindi naman tayo nagbabayad ng ating mga hospitalization. Tapos, meron po tayong mga subsidized na mga gamot dito. Eh, sa atin, syempre, nakita po natin yung diferensya, di ba? Na lahat po sa atin, ulam na lang, talagang kamkamin at ilagay na lang po sa kani-kanilang mga bulsa ng ibang mga politika. Yun po, sabi ko, mga iba. Kasi nga, hindi naman po talaga lahat ay corrupt sa atin. Ang nangyayari lang po ay nagkakaroon po sila ng, alam niyo, parang epidemic, di ba? Mabilis lumaganap kasi nahahawa po talaga yung iba. And I think it's very contagious once na nagawa mo na yung pagiging corrupt or pagiging mapaglamang, sabihin na natin, mapaglamang sa kapwa. Pag naumpisahan nating gawin parang nagiging yun na po yung mode or nagiging natural na, di ba? Kasi minsan, para lang kumuha ka ng 5, although wala na yata 5 sa atin, kumuha ka ng piso, tapos next time around 10 piso, and then next time 50 pesos na. Hanggang sa lumaki na ng lumaki at hindi ka na nagkakasya na may maliliit kang nakukuha, di ba? Kaya naman, dinadagdagan mo to overtime, lumalakas ang loob mo dahil hindi ka nahuhuli. Tapos, binibigay mo pa yung idea sa iba o nakikita ha as an example ng iba, lalong-lalo na kung ikaw ay nasa mataas na posisyon. Syempre, papamahagi mo yan sa mga downline mo, di ba? And then, nagiging loyal sa'yo hanggang sa dumami na yung mga kampun mo, yun nga yung nangyayari. Lumalaga na po ang problema na parang epidemic. Yun po ang ibig kong sabihin doon. And ang ating pong bansa, from the very, very start, lagi natin pong sinasabi, ang apektado po dyan ay ang taong bayan. Pero nakakalungkot po talaga eh. Kasi nga, meron pong mga ilan na concerned talaga sa kinahantungan ng bansa natin. Pero mas malakas pa rin po talaga yung pwersa ng mga walang pakialam po sa taong bayan. Kaya, I think this is the time na napag-iisip-isipan po talaga ng mga botante natin, no? Na yan po ang nagiging kinalalabasan. Resulta po yan ng mga napili nating mga maglilingkod at magsisilbi, mangunguna, mamumuno sa ating mga lugar, kahit po yung mga local officials lang po ba yan or nasa national po ba na level yan. So, bigyan po natin ng konting, how do you say that? Yung right po natin na inelect natin sila, tapos kailangan po pagsilbihan po kayo ng tama. Kasi tayo, hindi na naman po tayo bumoboto, no? Pero yung mga kababayan natin na mayroon pa hong karapatang bumoto, sana po matutunan nyo na pong bumoto ng wasto. At mapili po talaga yung mga deserve na mga leaders lang. Meanwhile, dito po, deserve lang po na music ang aking ibinibigay. So, ito po ang konting Christmas carols para naman po maumpisahan na natin ang kasiyahan para po sa isang oras at kalahati nating pagsasama ngayong hapon po dito sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6. So, ito po, mga awitin for all of you. Pakinggan niyo po.
Oh, kwento.
Kahit pa wala pang hinto, 100% power, bisaw ko, disco.
5 ang dilalastos ito every Sabado. Ibang Tinig Pinoy,
may balitang Pinoy,
showbiz chika at music biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
Balitang weather po tayo. Today is going to be partly cloudy. Medyo maganda po ang araw. Highs of 16, the lows of 12. Bukas po, nako, hindi po maganda. Ulan. And ang chance of rain is there in the afternoon. 13 to 17 po ang temperature range. At sa Monday, mas wagas ang pag-ulan. Wala po tayong magagawa kasi nag-change na po yung weather natin, no? And ganyan po talaga nangyayari kapag magpapalit po ang ating season na naman. Although nagpalit na nga po tayo, pero it seems like hindi pa ho spring talaga. May mga remnants pa po ng winter. So, 13 to 17 po ang ating temperature range. Sa Metro Manila, gano'n naman po. Thunderstorms. Siyempre, may pagkulog, may pagkidlat. Kaya, asahan niyo po mga 47% of rain. Highs of 31, the lows of 26. At tuloy-tuloy po ang pag-ulan sa atin. 75% tomorrow ang ulan. 26 to 30. At sa Lunes, gano'n din po. Thunderstorms pa rin. Highs of 29, the lows of 26. Medyo malamig-lamig na kasi sunod-sunod nga po ang pag-ulan. At yan po ang ating ulat panahon. Konti muna pong paalala at tuloy-tuloy po ang magagandang awitin dito po sa atin sa Tinig Pinoy.
Ito'y Tinig Pinoy, your noontime radio. Kami maririnig ninyo tuwing Sabado. From 12:25 until 2 p.m. Balitang Pinoy, showbiz chika at music biz pa.
Tinig Pinoy every Saturday only on 104.6 Planet FM.
Simula na naman. Magandang umaga, kaibigan. Eto na naman tayo bago simula. Huminga ng malalim, alisin mo ba? Tapos na ang kahapon, pwede na yung katapon. Huwag na ng mga araw, dapat yan ang baon. Katulong sa panibagong hapon, may paparating na bagong araw. Pwede kang lamunin na pwede mong sabayan. Yung araw na kahapon, pwede kanyang gabayan. Kung ako sa'yo, tumayo ka na dyan. Huwag ka na magpahuli, kami ay sundan. Patungo sa liwanag, gabuti ng tala. Pagkatapos, pakita sa mundo, puso na magbaga. Upang lahat ay mamulat sa aking susunod. Parinig sa lahat ang aking tulad. Huwag mapahala, ako ang bahala. Kasangga natin si Bathala.
Wala posible, sige lang, sige.
Oh, mag-isa ka sa kahit na ano.
Ikaw lang ang himpilan ng aking puso. Sa piling mo'y panatag ang buong pagkatao. Ligaya ng aking
kasama kapag hindi ka nakita. Ako'y malungkot every night. Hindi agad makatulog. Ikaw naman ang isipan na hinig ko. Kasi kahit sino pang ibang babae makilala ko, ikaw lang talaga nag-iisang laman ang puso ko. I miss you every night. Oh, magdamag magkausap pero hindi nagsasawang mag I love you. Kasi kahit sino pang ibang babae makilala ko, ikaw na talaga nag-iisa naman ang puso ko.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
Welcome back dito po sa Tinig Pinoy. If you just tuned in, you're listening pa rin po dito sa Planet FM 104.6. And yes, marami pa ho tayong magagandang awitin, magagandang mga chikahan later on sa pagpapatuloy po ng ating hapon, dahil hanggang 2 p.m. pa po tayo. Kaya stick around and I'll be playing your most favorite songs, yung mga pangsayaw, para po mag happy-happy lang po kayo dyan, especially with your family and friends. And of course, ako naman po, tuloy din po ang magagandang awitin para po sa inyong lahat. Pero meanwhile, I'd like to give you the latest po ng mga chikahan, mga news and information lang po na I'm sure na dapat nyo pong marinig. At kaya I'll bring most of the general info lang po. Still chilling pa rin tayo. At saka ating po mga chikahan, ganun din po, sisiguraduhin kong masaya lang. More of the information ng mga paborito nyong artista at yung mga sunod pong mga awitin, ganun din po. Like I said, sasayaw po kayo. Kaya promise, dyan po kayo and pakinggan nyo po mga latest po nating mga issues na ibibigay ko po sa inyo dito po sa Tipis Balitang Pinoy and of course ang ating pong Tipis Chika.
Ito'y Tinig Pinoy, your noontime radio. Kami maririnig ninyo tuwing Sabado
from 12:25 until 2 p.m. Balitang Pinoy, Showbiz Chika, at Music Biz Pa.
Tinig Pinoy every Saturday only on 104.6 Planet FM.
It's now time for our Balitang Pinoy.
At sa timpungan ng pagbabalita, Commission on Higher Education or CHED Chairperson Shirley Agrupis has identified English communication as the country's weakest skill, underscoring the need to strengthen competencies among students, professionals, and government workers. Agrupis said she raised the concern with Presidential Communications Undersecretary Claire Castro during President Marcos's recent state visit to Cambodia, where they were both part of the official delegation. Castro said that our weakest skill is soft skill, English communication. That's why she was appealing to everyone that the role is very, very valuable. She said that we have to develop and implement a micro-credential program in purposive communication, strengthening the competencies of students, professionals, and government communicators in ethical, transparent, and purposeful communication. Speaking at the Converge to Achieve the Higher Education Summit in Manila, Agrupis also stressed that higher education should not only produce graduates, but also prepare a workforce aligned with national and regional priorities. She acknowledged that while Philippine higher education has advanced through reforms and innovations, persistent challenges remain. These include funding gaps, fragmented data, inequities in access, and curricula that often lag behind the demands of a rapidly changing economy. Agrupis also urged stakeholders to see education as a guarantee, not merely an aspiration. She admitted that CHED itself faces challenges, including slow policy implementation, outdated systems, and inconsistent data. She said efforts are underway to recalibrate CHED's role from a passive regulator into an active enabler of transformation, emphasizing that her first 100 days as chairperson have been focused on laying the groundwork for reforms. Tama naman po yun, no? Kasi nga siguro ito po ay hindi po talaga natin maiwasan pagkakaroon po ng problema ngayon sa communication, especially po sa mga bata, dahil nga mula po ng COVID na natuto na lang tayong mag-Facebook, mag-TikTok, mag kung ano-ano pa pong socmed na mga platforms. Syempre po, puro text lang yan, and then nalimutan na rin siguro mag-spell ng tama po. Kaya nakakalungkot, pero at least meron po silang na-recognize na ganitong problema, and hopefully they will be able to, you know, stress the importance and of course identify yung mga problema at malunasan nga po. Yun lang naman po yun. Kailangan meron lang mga gagawing solusyon. At dumako po tayo sa pangalawang pag-uulat. Ito po ay ang tungkol sa padating na bagyo na naman siguro ito dahil may La Nina alert. Itinaas ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services or PAGASA ang La Nina alert dahil sa posibilidad na maranasan ang pagtaas ng La Nina condition sa bansa bago raw po matapos ang taon. Sa climate monitoring at analysis ng PAGASA, nagkaroon pa ng paglamig sa sea surface temperatures sa Central at Eastern Equatorial Pacific. Batay sa climate models, kaagapay ang expert judgments, meron ng 70% na chance na magkaroon ng La Nina sa bansa sa Oktubre ngayong taon hanggang Disyembre, na posibleng raw pong tumagal pa hanggang Pebrero 2026. Dahil dito, ang umiiral na PAGASA or El Niño Southern Oscillation or ENSO alert and warning system ay itinaas na sa La Niña alert. Kung tuluyang makakaranas ng La Niña sa bansa, magkakaroon daw po ng above average na dami ng tropical cyclone at mas mataas na tsansa na makaranas ang above normal rainfall conditions sa malaking bahagi ng bansa. Ang La Nina ay ang pag-iral ng mas maraming ulan kaysa sa normal condition. Ay, dati pa ang problema natin ay El Nino. Ngayon, ito si La Nina naman ang problem natin. And of course, hindi po magandang senyales ito dahil it will mean pagbabaha na naman. Kaya po sana yung pong ginagawa ngayon na pagsusuri tungkol sa mga flood control projects na hindi po talaga wagi ay malunasan na rin po, yun po sana i-prioritize din ng ating gobyerno. Nakakalungkot po talaga kapag merong mga ganitong senaryo sa atin dahil ang lagi pong magkakaroon ng impact po is ang livelihood, pati na rin po ang mga kababayan natin na talagang nahihirapan po sa situation ng baha. At yung mga produkto, yung mga produce, lalong-lalo na po mga gulay, shampoo ang unang-una rin pong apektado, di ba? And then, tataas na rin ang pamasahe, tataas ang bilihin, and sino po ang mapapahamak? Siyempre po, taong bayan. Ang atin po namang business news, meron na raw pong PLDT broadband na subscribers, 3.5 million. This is good news. Telco giant PLDT Incorporated strengthened its dominance in the broadband industry by adding 169 new subscribers in the first half, resulting in the expansion of its customer base to more than 3.5 billion. In the 6 months to June, PLDT tripled its net additions compared to a year ago to improve its broadband subscribers to an industry-leading 3.53 million. PLDT Senior Vice President and Head of Home Business John Palanca said the telco is aggressive in coming up with new services to expand its customer base. Based on its financial report, PLDT raised broadband revenues by 4% to 30.4 billion pesos as of June. Likewise, PLDT's fiber-only revenues rose by 7% to 29.5 billion pesos and the segment now accounts for 97% of broadband income. Importante po sa atin yung mga ganyang magagandang balita, di ba? Kasi yun ho, tayo bumabawi sa mga problema ng bayan natin. And of course, ang recent na US dollar rates against the peso is at 56 pesos, 86 centavos. At ang New Zealand currency naman po, the Philippine peso, is at 34 pesos and 03 centavos. Ayan na po. Meron pa po tayo magagandang mga awitin pagkatapos po ng konting paalala. For hassle-free travels, there's one name you can count on. Planet Earth Travel. With over 27 years experience in giving an award-winning personalized service, Planet Earth Travel is always ready to help you with all your travel needs. For instant quote and availability, just visit their website at www.planettravel.co.nz or call them at 0800 1111 31 or 09 377 1933 during office hours. Visit and like their Facebook page, Planet Earth Travel.
Clinic Pinoy ito, your noontime radio show, alas 12:75, until alas 12 ito, every Sabado. Ibang Tinig Pinoy.
May balitang Pinoy.
Showbiz Chika at Music Biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
It's now time for our Pinoy Showbiz.
And of course, ang ating Planet Earth Travel, ang mga winners, ang ating Tita Edith, of course, palagi naman pong nananalo sila ng award. So we would like to announce to you ang ating pong Planet Earth Travel, delighted to receive the Contest Top Seller 2025 Award. Siyempre naman po, we're so proud kasi si Tita Edith always helps our community for all our travel needs. Kaya dapat po palagi niyong bisitahin yung kanilang website or yung kanila pong Facebook page, Planet Earth Travel. And syempre po, meron pong special na giveaway po ang contest ngayon for all those traveling. Meron po silang 1-in-2 round trip ticket yata na pwedeng mapanalunan. Kaya saan pa kayo pupunta? 377-1933 ang dapat nyong tawagan o kaya po sa 021-906-971. So, thank you so much Planet Earth Travel for all your generous help and support sa ating komunidad. At bago ko po ibigay ang ating mga latest na mga chismis, ang September shipment po ng Transfex ay napuno na po. So hindi na po sila tumatanggap ng mga reservations. Ang mga bagong booking po ay allocate na po para sa Oktobre. Ang estimate time for departure is about 27 of October 2025. So 18th of October po ang cut-off nito. Sa mga gusto pong magtanong ng mga shipment nila, tumawag lang po sa info@transfex.co.nz o kaya sa 274-7595 or 021-555-997 para po maaga kayong makapagpa-reserve. Dahil alam niyo naman po, towards Christmas, talagang marami pong nagpapadala. Kaya huwag po kayong ma-disappoint. May October's shipment. Hopefully, darating daw po ito ng mga 20th of December. And syempre, crossing our fingers po. No? Kasi minsan din po, maraming dumarating na shipment for December. Kaya naman, nagkakaroon din po ng konting delay. So, we have to understand that this happens. Expect po natin para hindi po masyadong ma-disappoint. So, ang ating po mga chika naman, in denial pa daw ba si Gerald Anderson sa breakup nila ni Julia Barreto? Kasi po, ang sagot daw po niya nung tinanong siya ni Tony Gonzaga sa Tony Talks ay, we're okay lang. And syempre, napag-usapan tuloy ang tungkol sa real status nila ng ex-girlfriend niya 3 months ago. Sabi nila 3 months ago na raw po. So, break na raw ba talaga sila? Sabi ni Gerald, hindi. In fact, ay sabi niya, kakahatid niya lang daw sa airport kay Julia, kaya daw napaaga nga siya ng pagpunta doon sa pagkikiss niya kay Tony. Well, that was 3 months ago. Nag-umpisa pa lang noon ang sinasabing breakup nila ng actress. And last May pa, nang unang napansin ng mga Marites na hindi na nga raw sila nakikitang magkasama. Like nung kasal ng kapatid ni Julia na si Claudia Barreto kay Basti Lorenzo, absent daw po si Gerald. And din, nung birthday ni Marjorie Barreto, ang mami ni Julia, hindi raw tulad noon na very visible si Gerald sa mga ganap ng pamilya Barreto. At napansin nga po nung mga follower ni Julia nung nagbiyahe siya sa Morocco na hindi na ang actor ang kasama niya. Samantalang si Gerald naman ay nagda-nature trip kasama yung mga kaibigan. Naging busy na raw rin po kasi daw si Gerald sa Sins of the Father. At higit sa lahat, hindi na rin daw nila pinupuspusan ang post ng isa't isa. Dahil doon nga ay tumibay na ang spekulasyon na hiwalay na sila hanggang napabalita na nadilink na nga ang actor sa isang volleyball player. Kaya hindi naman, si Julia raw po ay tila iba na ang dinedate. Kaya sabi nila, wala na raw bang chance na magkaayos nga raw si Gerald and Julia kahit pa sinasabing tuloy ang panunuyo ni Gerald sa ex. Kung ganoon, naiwan na nga ba raw sa ere ang actor? Dahil ang ex niyang si Bea Alonso, stable na rin daw ang relasyon sa bilyonaryong si Vincent Ko, habang si Julia nga raw ay miyembro rin ng Alta Sociedad ang kasalukuyang dinedate. Kaya ang tanong, pasok ba yun sa ghosting or emotional fatigue na alalang na-label ng ghosting si Gerald nang maging sila ni Julia na hindi pa man din formal na break na sila noon ni Bea Alonso? Well, mga bata pa po sila, so they could probably do whatever they like to do in their lives, diba? And ganyan naman po talaga ang showbiz. Parang merry-go-round lang po ang kanilang mga love life. Kaya habang bata, eh bayaan po natin. Mag-enjoy muna talaga sila, diba? Yan po ang importante. Mga artista po, bigyan po natin ng kalayaan dahil kahit po nga sila ay mga public figure, sana po pagdating sa love life, bigyan naman natin po sila ng konting privacy. Yun yung akin ha. Ewan ko lang po sa iba. Sa isa pong nating chika, halos sumuko pula si Alden Richards sa kanyang ride sa sikat na lugar sa Italy sa pagiging pinakamataas na pass ng kotse at ang pangalawang pinakamataas sa Europa, ang Passo dello Stelvio. Talaga raw nakipaglaban ang baga niya at halos mag-collapse ang mga binti niya at nalilito-lito na ang pag-iisip niya. Pero naalala niya, inumpisahan niya na yon. One of the most difficult bicycle rides so far daw. A place where pro cyclists train with the likes of Tadej Poga. No flat roads, only climbs, and with gradients minimum of 4% and a maximum of 16% for 31 kilometers. At ang tinutukoy niya si Tadej Poga ay ang pinakamahusay na batang rider nga po. The swerve naman din po, diba, ni Alden na magliwaliw at mag-enjoy din sa kanyang pagiging bachelor. Kasi naman po, alam nyo yung mga artista natin, nagre-relax din naman po yung mga yan. And yung Stelvio, talaga daw na-enjoy niya. Kasi hindi naman daw nga binanggit kung may kasama si Alden doon. Pero hindi naman po natin siyempre kailangan malaman. Importante po nag-enjoy siya. Lalong-lalo na yung pong mga pinaghihirapan niya, eh, dyan naman po talaga nauuwi. Diba? Tama lang po yan. Go for it, Alden. And go riding, go biking, and make yourself really happy. Ngayon, balitang Ate Shawi, magiging busy na raw po ulit si Sharon Cuneta. Babalik na raw ba siya sa TV? Ito ang isang revelation niya sa pagbabalik niya sa social media. Katapos ng more than a week na social media detox, aniya sa kanyang comeback post, "Hi, how are you all? I miss you, but I have been enjoying my time away. I'll be on TV again soon, but you're probably be seeing less and less of me. Slowing down a bit now, always thinking of you guys. I love you all very much. God bless you." Wala siyang binigay na hint kung anong programa ang sasalihan niya. Pero for sure, bonggadera pag lumabas pong muli si Ate Shawi sa television. At yan na pong ating mga chika. Marami pa ho tayong magagandang awitin right after a few reminders.
Padala ng balikbayan box? Kakaba-kaba-kaba sa iyong box na padala? Mag-Transfix ka na! Sigurado at maasahan, may monthly shipment pa sila.
Tumawag na sa 570-8986 o puntahan sa 52 Queens Road, Panmure para hindi ka na kakaba-kaba sa box na padala.
Mag-Transfix ka na!
Ito'y Tinig Pinoy, your noontime radio. Kami maririnig ninyo tuwing Sabado from 12:25 until 2 p.m. Balitang Pinoy, Showbiz Chika at Music Biz Pa.
Tinig Pinoy every Saturday only on 104.6 Planet FM.
At syempre dahil po September na, kaya bibigyan ko na kayo ng mga pamaskong awitin just for the opening salvo. Kasi nga, diba, alam natin po na andyan na po si Mr. JMC sa tabi-tabi and magpo-full blast na po siya pagdating ng kalagitnaan po ng buwan na ito, pati na rin po next month at sa mga susunod pa hong bear month. Kaya, ang aking treat for all of you, mga pamasko, so ito po para sa inyo ang isang magandang JMC song. Enjoy po. Dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Whenever I see girls and boys selling lanterns on the street, I remember the child in the manger as he sleeps. Wherever there are people giving gifts, exchanging cards, I believe that Christmas is truly in their hearts. Let's light our Christmas trees for a bright tomorrow, where nations are at peace and all are one in God.
Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let him be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas
every prayer and every song, the community unites,
celebrating the birth of our Savior Jesus Christ. Let love light that starlight on that first Christmas morn. Lead us back to the manger where Christ the child was born. So come, let us rejoice. Come and sing a Christmas carol. Joyful voice, proclaim the name of the Lord.
Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let Him be the one to guide us as another New Year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let Him be the one to guide us as another New Year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts.
Sinayan sa tigil na kalampanan, lumapit ng biglaan para bang sinakataon. Tumabay tadhana ang ikong ilig sa mga tala, mga pintig mong puso'y nakalaan para sa'yo. Follow your footprints on the sand, walking with you on this island, guided by the grip of your hand. I can feel you holding my world.
Ano ba ito?
By the grip of your hand,
I can feel you holding my world.
Guess if I'm in love with you, cause with you, boy, I'm going crazy. You could be my baby, I could be a lady. Oh, oh, oh.
Tignan mo siya ng kilisig na bigay yan. Kasi para bang di mo mapigil. Kung matabog, uminto. Kung magulo ang puso ko sa'yo.
Pulling your footprints in the sand, to walk here with you on this island, guided by the grip of your hand. I can feel it holding my world.
Oh,
oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, o
titigan hitamagdamag langit lagi pakiramdam kapag ikay kasama pilitin man o pigilan kat ang nararamdaman mas madali na aminin yun di nang pupuntahan o diba o di nga ba kasi sa tuwing magkakasama ka magdami na kakalimutan nang mawala na sa isipan di ko alam ang galawin kapag ikay nakatingin kasi alam mo ba na tayo sa'yo tumitigil ang mundo sa kislap ng mata mo makarating man kung saan kulang pabalikan asahan mo ito tumitigil ang mundo sa kislap ng mata mo makarating man kung saan kulang pabalikan asahan mo ito bawat ngiti ako'y hindi mo bakali hanap palagi ikaw bawat sandali apoy sa dibdib ko ikaw ang nagsindi ikaw lang nais makatabi pilitin man at pigilan kat ang nararamdaman mas madali na aminin yun di nang pupuntahan o diba o di nga ba kasi sa tuwing magkakasama ka magdami na nawawala na sa isipan di ko alam ang gagawin kapag ito'y nakatingin kasi alam mo pa na tayo sa'yo tumitigil ang mundo sa kislap ng mata mo magkarating man kung saan ikaw lang mabalikan asahan mo ito tumitigil ang mundo sa kislap ng mata mo magkarating man kung saan ikaw lang mabalikan asahan mo ito daming nakilala kahit isa di umubra naglibot na wala talaga mas maganda sa aking mata sa'yo lang nakatingin nagpapapansin sa isang between di ko pa rin kaya alisin aking tingin sa iyong ningning maikaila ikaw lang talaga sabihin mo sa akin ay di pa rin na pigilan man ang marami andito lang palagi sa aking mundo ikaw nagmamayari magdami na kakalimutan
from 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
It's birthday greetings time, so gusto ko pong batiin ng mga kababayan natin, ng mga friends natin na nag-celebrate ng kanilang mga kaarawan, lalong-lalo na po sa mga sumusunod. Belated happy birthday to Natalie Colo, to Aiga Miao, to Jan Tipon, Rain Dignatise. Belated happy birthday din to my Naki Kyle Samin, to Tita Ang, Ninang Ang, actually, Melanie Mendoza, to Ron Piano belated, to Tita Norma Biduya, to my Papa in Heaven,
Hello, Papa. I love you. I miss you so much, Papa Frankie. To Esther McLean Cruz belated, to Mabel Correa, to Graham Martin belated, to paring Lito Crisostomo, to Coach Edwin Osan, to paring McPhee Bermudez belated then, to Tita Vicky Canseco Parker belated, to Richie Velasco, to Connie Sohong belated. And of course, advance birthday greetings naman po sa mga sumusunod. To Ate Evelyn Santo Domingo, to Chonaina Recto, to Sobi Guerrano, to Melanie Alican, my loves, to Leia Salgado Tan in Heaven, to Miriam Quintana Montemayor, to Enarico, to my classmates Senaida Hori Fortunado, to Teng Bracamonte, and yung iba po next time na. But most especially, I'd like to say happy, happy birthday po sa nagsiselebrate ng kanilang birthdays today, especially to Perla Azores. To Mommy Pearl, happy birthday po sa inyo, and to all those celebrating their birthdays pa po, may you have more to come. God bless you all. Happy, happy birthday.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
Welcome back po dito sa Tinig Pinoy. If you just tune in, you're listening sa Planet FM 104.6. And of course, marami pa ho akong magagandang awitin like I promised. And so, eto na po, pakinggan niyo po ang aking mga hinanda para sa inyong lahat. Dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Hindi na rin namasa.
Mula sanang isipin
We'll bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
At dumako na po tayo sa portion wherein I say my goodbyes and thank you. So maraming maraming salamat sa inyong isang oras at kalahati na namang ibinahagi po dito sa akin sa Tinig Pinoy. Same time, same dial po sa Planet FM po tayo magsasama muli next Saturday. And don't forget po ha, tandaan po, bukas ay ang ating Nuestra Señora de Peña Francia celebration po. At doon po gaganapin to sa St. John Vianney Church. Magkakaroon po ng procession. And then, syempre, magkakaroon po ng misa. Pagkatapos po ay may konti po syempre ng salo-salo dyan. Kaya, Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! At sa atin po naman sa St. Benedict's ay tuloy pa rin po ang Filipino Mass at 11:30. Kaya po, pupunta po kayo. And marami pong salamat sa lahat po ng tumulong sa atin last Saturday for, I mean last Sunday for our celebration of the Feast of San Lorenzo Ruiz Migrants Day, pati na rin po ang ating ACFC anniversary. Kaya po kayo pong lahat ay nagkaroon po ng chance na makisalo din. Kaya masaya pong ating sambayan ng Pilipino. Last week we had fun games and of course yung ating pong mga raffles, pati na rin po syempre mga food na pinilahan po ng over 300 people din. Marami pong salamat. This is Cookie saying goodbye. Thank you. God bless you all. I'm signing out. Paalam po.
Araw-araw kang lumuluha sa akin ay nagmamakaawa. Noo'y di narinig pagsamo mo. Bakit pa ba nagawa? Nasaktan ko ang isang tulad mo na labis na nagmamahal. Di napansin na wala katulad ang alay na pag-ibig mo sa akin. Ako sana sa katulad mo, kayong wagas yaring pag-ibig mo. Oh, iniwan pa kita, laging nag-iisa. Bakit pa nagawa ito sa'yo? Sa akin ay nagmamakaawa. Noo'y di narinig pagsamo mo. I'm not.